Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur să fim împreună pentru că astăzi vreau să discutăm despre un subiect destul de interesant, un subiect care are de-a face cu viața religioasă, mai exact cu simbolurile religioase. În societatea noastră, zona aceasta a credinței și a religiozității ia diferite nuanțe și putem să observăm simboluri ale credințelor în viața de zi cu zi ale celor din jurul nostru. În ce măsură simbolurile acestea externe pot să influențeze viața de credință? Și în această ocazie vreau să discutăm despre rolul simbolurilor în viața unui creștin. Cum recunoști un creștin? Ce simboluri trebuie să aibă un creștin ca să-ți dai seama că el este un credincios? Sau după ce ne dăm seama, trebuie să aibă niște simboluri sau nu? Despre lucrul acesta vom vorbi în ocazia de față, nu înainte de a vă prezenta și invitații pe care îi avem împreună în ocazia aceasta și dați-mi voie să spun bun venit celor doi colegi pastori care sunt acum în platou, și anume Adrian Ștefăniță, pastor în Biserica Adventistă. Bun revenit la Reflecții Biblice.
Mă bucur să fim împreună, Cosmin.
Mulțumesc. Și pastorul Alex Fudulea, de asemenea în Biserica Adventistă, pastor. Bun revenit și bine ne reîntâlnim în ocazia aceasta.
Mulțumesc, Cosmin. Mă bucur să fim în formula asta împreună.
Și eu mă bucur. Haideți înainte de toate să vă arăt o știre pe care am găsit-o în urmă cu câteva zile. Colegul Lucian o să vă și afișeze pe ecran, să vedeți și dumneavoastră care este știrea respectivă. O puteți găsi pe creștintotal.ro sau o puteți găsi pe alte platforme și chiar și în limba engleză. Știrea sună felul următor: Max Lucado și-a făcut un tatuaj la vârsta de 70 de ani ca mulțumire pentru harul lui Dumnezeu. N-am să vă citesc toată știrea, am să citesc doar prima idee. Pastorul Max Lucado a dezvăluit recent că a primit cuvântul tetelestai din limba greacă, care înseamnă s-a sfârșit, s-a terminat, și l-a tatuat pe antebrațul drept la vârsta de 70 de ani pentru a comemora aniversarea de aur a marelui har al lui Dumnezeu din viața sa. Foarte interesant lucrul acesta. Puteți să citiți dumneavoastră știrea dacă sunteți interesați. Până la urmă este o chestiune pe care o întâlnim des în societatea noastră. Sunt mulți oameni care recurg la astfel de metode, chiar cu simboluri religioase. Și nu doar această variantă, există multe alte simboluri pe care le mai vedem la oamenii din jurul nostru, care doresc să demonstreze că sunt creștini. Însă până unde merge lucrul acesta și prin ce poți să vezi tu și eu și noi toți o persoană dacă este într-adevăr credincioasă, dacă face parte din categoria oamenilor creștini? Așa că, dragi prieteni, dragi colegi, să știți că timpul nu ne este prieten. Am putea să discutăm, este un subiect complex și am putea să-l discutăm destul de mult. Dar vreau totuși să ne rezumăm și să pornim de la această întrebare, practic. Practic, ce rol joacă simbolurile în viața unui creștin? Și dați-mi voie să aici să mai inserez o subîntrebare. Este tatuajul un simbol, cum să zic eu, potrivit pentru a demonstra că ești creștin?
E un subiect aplicat.
Da.
Și cred că merită să ne apropiem de Biblie.
Corect, corect.
Reflecții biblice se numește emisiunea. Biblia oferă răspuns la mai importante întrebări din viața noastră. Aș vrea să spun de la început că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne prezintă simboluri care,
da,
au făcut parte din viața poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, dar și din viața creștinilor în contextul Noului Testament. Ce este însă foarte important, trebuie să vedem care erau acele simboluri. Uh-huh. De unde a venit ideea folosirii unui simbol și care era rolul, scopul pe care îl avea și cum ar trebui să ne ferim de a extrapola, gândind că facem un lucru bun, acel lucru pe care totuși Dumnezeu nu l-a inspirat, dar poate au o formă de spiritualitate, de credință, dar nu sunt credință. Câteva exemple din Vechiul Testament, o să amintesc și din Noul Testament, de simboluri. Mm-hmm. Toate sunt lăsate de Dumnezeu și au un scop precis. Fie să aduc aminte de legământul cu El, am găsit o informație interesantă, doi, să aveau ca scop învățarea poporului, îndrumarea poporului, un scop pedagogic.
Pedagogic, da.
Apoi, toate simbolurile trebuiau să fie distincte și să îi separe pe ei ca popor de păgâni. Dacă un lucru se repeta, atunci era o problemă. Scopul lor era să fie diferiți. De asta l-a chemat Dumnezeu pe Avram, să fie diferit. Și cei care apoi au fost urmașii lui și apoi să indice spre Hristos. Și vom vedea cum în Noul Testament lucrurile se îndreaptă spre interiorizare mai mult și mai puțin spre semne exterioare. Ce avem? Avem ciucuri cu fir albastru. La robele pe care le purtau evrei erau niște ciucuri. Da. Ce scop avea? Era să-și amintească de poruncile lui Dumnezeu. Și tot în contextul ăsta erau niște filacterii, niște cutiuțe legate pe frunte în care erau părți din lege. Scop pedagogic. Dar Dumnezeu le-a dat porunca asta. Un alt lucru. Era tăierea împrejur, care însemna apartenență la poporul lui Dumnezeu. În Noul Testament avem boteză.
Da.
Este diferit, dar avea acea semnificație. Apoi sângele mielului de Paște, iarăși în Hristos a împlinit, era uns pe ușii ori ușii, simboliza răscumpărarea prin Domnul Hristos. Obiectele de la sanctuar, aici nu amintesc, cina Domnului, găsim în Noul Testament, avem pâinea, azima, pâinea nedospită și vinul nefermentat, simbol al trupului și sângelui Domnului Hristos. Avem simbolul, da, cine le-a lăsat Domnul Hristos, cu ce scop? Să ne aducă aminte de ce a făcut El pentru noi și de faptul că se va întoarce să stăm din nou cu El la masă. Crucea, da, aici va trebui să clarificăm în ce fel crucea. Biblia când vorbește despre cruce nu vorbește deloc despre obiectul cruce ca obiect, ci despre semnificația crucei, evenimentul crucii și dedicarea Domnului Hristos. Aveam și ungerea cu un de lemn și mai amintesc un singur lucru, sigilul Duhului Sfânt. Dar nu era ceva vizibil, ceva, un semn pe frunte fizic, mare, da, da, da. Să-l poate vedea oricine, cum au anumite persoane din anumite popoare astăzi, cât un semn în mijlocul frunții, știi că aparțin de un popor. Da. Deci, ele sunt prezente, dar toate le-au ca autor pe Dumnezeu și au un scop precis. Au un scop precis, păstrarea legământului, scop didactic, să ne îndrepte spre Domnul Hristos. De aceea trebuie înțeles în contextul acesta.
Da, și aș vrea să menționez și eu câteva pasaje din Sfânta Scriptură. Primul este în Numeri, capitolul 15, începând cu versetul 37, spune așa: Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colțurile veșmintelor. Mă rog, și așa mai departe.
Da.
Cert e că în Sfânta Scriptură găsim anumite simboluri care au fost menționate de Dumnezeu, cerute de El, însă ceea ce întâlnim în toate aceste cazuri este că, unu, Dumnezeu este Cel care cere, Dumnezeu este Cel care spune cum ar trebui să arate, definește și descrie exact cum ar trebui să arate simbolul respectiv și arată și către ce trebuie să îndrepte. Da, e tot parcursul acesta pe care Dumnezeu îl definește clar încă de la început. De-a lungul istoriei însă, de-a lungul istoriei biblice, chiar în Vechiul Testament, vedem că omul a încercat el să definească, el să găsească simboluri noi. De exemplu, avem primul caz din acesta încă la ieșire din grădina Eden, Cain și Abel. Abel a adus o jertfă plăcută Domnului, spre care Domnul l-a privit cu plăcere, pentru că jertfa aceea simboliza ceva, arăta către ceva, era un simbol către Domnul Hristos, către jertfa lui. Cain alege să modifice semnul acesta, să pună alte elemente acolo, în esență era vorba tot de o jertfă, dar cu alte elemente. Și atunci Dumnezeu spune că se supără și nu privește cu plăcere către jertfa aceasta. Apoi, când ajungem în Exodul, capitolul 32, avem vițelul de aur. din nou, o reprezentare pe care omul încearcă să o facă pentru Dumnezeu. Ieroboam, când construiește cei doi viței și zice, iată Dumnezeul tău. Din nou, o reprezentare,
tot simboluri,
o reprezentare pe care Dumnezeu nu o ceruse în niciun fel. Avem de asemenea și elemente în care, sau momente în care, un simbol definit de Dumnezeu, însă pervertit de om, din nou devine un factor pe care Dumnezeu îl urăște și spune că nu este potrivit. De exemplu, atunci când avem focul străin pe care îl aduc Nadab și Abihu.
Da.
Focul în sine era un element care era folosit în ritualul, în liturgica și în ritualul care ținea de templu, însă tocmai pentru că nu s-a urmat toată procedura pe care Dumnezeu a descris-o, atunci era problemă. Da? Și modul în care trebuia să se desfășoare tot ce ținea de simbolistică. Pentru că, repet, fiecare simbol avea o lecție importantă, arăta către ceva important. Astăzi trăim într-o lume în care acceptul se pune foarte mult pe imagine. Și dacă suntem onești cu noi înșine și dacă începem să cercetăm puțin în istoria noastră recentă, ne vom da seama cât de importante sunt simbolurile și mai ales ce reprezintă ele. Și de aceea, în Sfânta Scriptură, și o să dau un exemplu imediat, de aceea în Sfânta Scriptură trebuie întotdeauna să vedem care este simbolul pe care Dumnezeu îl cere, care este lecția acelui simbol și de ce Dumnezeu nu-mi cere mie să inventez noi simboluri, altele decât a cerut El. Să vă dau un exemplu despre puterea simbolurilor. Știm cu toții ce înseamnă svastica și a fost simbolul pe care l-a folosit regimul nazist. Uh-huh. Astăzi, dacă îl desenezi pe undeva, cred că e și împotriva legii, adică e ilegal să faci lucrul ăsta, reprezentarea acelui simbol. De ce? Pentru că în sine poartă, arată către ceva important. Iar revenind la întrebarea asta legată de tatuaje, de ce să folosesc un element care mai este folosit și în altă parte, pe care Dumnezeu nu-l cere, nu e nici necesar, să încerc să transmit un mesaj pe care pot să-l transmit și altfel și probabil o să vedem pe parcursul emisiunii cum.
Exact, exact. Bun, deci să înțelegem așa. Există în Sfânta Scriptură niște simboluri pe care Dumnezeu le-a pus în față ca noi să înțelegem.
Le-a definit?
Pentru că, da, le-a definit. Și există și niște simboluri pe care le-au făcut oamenii, având vreo poruncă din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus în mod categoric, nu este bine ceea ce ați făcut.
Și dacă îmi permiți, Cosmin,
da.
Mi-am amintit de un lucru important tot din Sfânta Scriptură. În Isaia vedem asta și în Ezechiel. Sau Ieremia, cred că condamnă din nou lucrul ăsta. Și anume, nu doar că Dumnezeu urmărea ca un simbol să arate către o lecție importantă, dar și simbolul în sine era foarte important și vedem asta la templu, da? În simbolistica templului. Dacă lucrurile nu erau îndeplinite așa cum trebuia, atunci putea să moară cel care oficia actul liturgic sau actul religios. Însă, mai este un element foarte important pe care îl întâlnim la acești profeți, și anume și în momentul în care uitau lecția, nici simbolul nu mai avea sens. Și zice Domnul Hristos în Isaia, mi-e scârbă, mi se face rău, nu mai vreau să văd semnele astea, da? Deși era ceva ce el instituise, dar în momentul în care nu mai arată către lecție, către mesaj, își pierde scopul. Și aici închei cu un gând. Biblia poate să fie un element simbolistic, da?
Da.
Am Biblia, o am în casă, o țin acolo pe sertar, lângă noptieră, dar praful se așează pe ea, însă atunci când nu-și atinge scopul, e degeaba. Scopul este să fie deschisă, să fie citită și să aflu aici despre Dumnezeu.
Uh-huh, uh-huh.
Vedeți cum simbolul, ceea ce omul poate folosi ca un simbol, am o Biblie în casă, deci sunt un om credincios, ca un simbol pentru credința mea, totuși atunci când își pierde scopul pentru care Dumnezeu l-a lăsat, devine inutil.
Interesant. Aș vrea să mergem să vă citesc două versete, 1 Corinteni 10, 23-24. Apostolul Pavel zice așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Cum putem să echilibrăm ideea de libertate? Pot să-mi tatuez, știu eu, sau să-mi Da? Unii oameni își tatuează simboluri religioase. Alții poartă simboluri religioase. Cum pot să echilibrez ideea aceasta de libertate și ideea aceasta de respect față de principiile Bibliei?
Trebuie să definim ce e libertate.
Ok.
Unii spun că a fi liber înseamnă să faci ce vrei.
Da.
Definiția Bibliei este alta. A fi liber înseamnă să faci ce trebuie. Uh-huh. Și ceea ce Dumnezeu ne spune explicit, dacă te interesează o alegere înțeleaptă și corectă.
Da.
Repet, libertatea nu înseamnă că poți să faci ce vrei, pentru că nu tot ceea ce vrem noi este și bun. Și colegul meu a amintit foarte bine că atunci când vorbim despre simboluri, Dumnezeu ne stabilește El care sunt, care este rolul lor și când devin nocive, chiar periculoase. Mi-a venit în minte în timp ce Alex prezenta acele cazuri interesante, șarpele de aramă. Dumnezeu a poruncit ca el să fie făcut. Cei care s-au uitat la el, găsim în Cartea Numeri, au privit și au crezut, au fost vindecați, dar el și-a pierdut semnificația imediat. Pentru că a fost făcut doar, lăsat doar pentru momentul acela. Ulterior, i-au transformat acel obiect într-un obiect de închinare, aproape un idol. Și Dumnezeu a spus, vreau să dispară. Revenind, Dumnezeu ne prezintă în Sfânta Scriptură care sunt simbolurile și dacă noi vrem să demonstrăm credință, că asta încearcă unii, îmi pun la gât o cruce pentru că prin asta demonstrez că sunt credincios, cu cât este și mai mare, cu atât este mai evident că eu sunt credincios. Poate îmi fac un tatuaj foarte mare pe antebraț sau poate spiritual, pe spate, cu un mesaj din Biblie, cu cele 10 porunci, cu chipul Domnului Hristos răstignit. Este ceea ce Dumnezeu vrea? Nici unde nu găsim în Scriptură că Dumnezeu permite, încurajează, recomandă așezarea unui simbol pe trup, pe piele. Eu cred că aș face un lucru bun și Dumnezeu nu s-ar supăra. Înseamnă să ignorăm un lucru. Eu vreau să demonstrez că sunt credincios, da? Că asta încerc.
Exact.
Credința înseamnă ascultare. Eu când fac asta, în timp ce Dumnezeu nu mi-a poruncit să fac asta, eu ascult de El, până la urmă ce demonstrez? Nu, în fond nu este exact reversul?
Cam așa este.
Este reversul. Pentru că acel lucru devine aproape obiectul închinării, uit de Dumnezeu. Și ce semnificație are pentru ceilalți? Cei care se vor uita, ei se vor gândi la ce m-am gândit. Eu uneori avem impresia că un simbol care are pentru noi o semnificație, are și pentru ei aceea semnificație. Nu este adevărat. E posibil ca ei să spună, interesant, arată foarte bine, dar ei să nu se gândească deloc la Dumnezeu. Și atunci s-a pierdut și intenția.
Da, mulțumim.
Tot Pavel spune că în 1 Corinteni, capitolul 10, cred că ai amintit versetul acesta, nu? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
De aici am pornit, practic.
Exact. Practic, e foarte interesant modul în care Satana operează și anume încearcă să mute focusul de la ceea ce poate să producă într-adevăr transformare în viața noastră către ceea ce ne oferă mai degrabă senzația de sfințenie. De exemplu, este mult mai ușor să-mi fac un tatuaj pe mine, pe mașină, și chiar am avut, îmi amintesc când eram în liceu, în clasa 12-a, pe mașină, pe lunetă, am pus Dumnezeu este iubire.
Un mesaj.
Mesaj foarte mare. Și e mult mai ușor să scrii pe o mașină Dumnezeu este iubire decât să arăți prin viața ta că Dumnezeu este iubire. E adevărat că avem libertate. Însă atunci când vorbim de Sfânta Scriptură, libertatea operează într-un cadru. Dacă vreau să mă bucur de libertate, atunci trebuie să țin cont de cadrul acesta. Și atunci când vorbim de închinarea la Dumnezeu, da, pentru că El este Cel pe care vreau să-L onorez, am libertate să aleg cum. Însă, tocmai pentru că vreau să-L onorez pe celălalt, cadrul care definește libertatea mea este următorul. Ce-i place persoanei celelalte? De exemplu, soția mea are anumite lucruri care îi plac, da, sau anumite feluri de mâncare, să zicem, care îi plac. Îi place mâncarea asiatică. Și eu am libertatea, de exemplu, dacă ieșim în oraș, să îi comand orice, da? Meniul poate să fie vast.
Da, da.
Însă faptul că eu vreau să o onorez pe ea, faptul că o iubesc pe ea, faptul că îi știu plăcerea ei, voi ține cont de ce-i place, ce-i place ei. Deci libertatea mea este încadrată de cealaltă persoană, de ce îi place persoanele respective. Așa și în relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să încadrăm această libertatea noastră cu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Și asta nu pot să o aflu decât din Sfânta Scriptură. Și când venim la Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu cel puțin se descoperă pe sine în modul complet atunci când se întrupează. Și e foarte interesant un lucru pe care îl zice Domnul Hristos. Vorbește despre legea aceea care era, filacteriile acelea care erau tot un simbol exterior, da?
Da.
Însă spune, acum vreau să o mut înăuntru. Legea aceea care stă în exterior, pentru că ăsta era scopul lui Dumnezeu. Nu mesaje pe din afară, nu lozinci și așa mai departe, ci cuvântul trăit, o viață creștină trăită.
Foarte interesant. Ne apropiem de, practic, de ceea ce, la ceea ce vrem să ajungem. Dar vreau totuși punctual să-mi spuneți, cum putem să facem, să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Max Lucado, un om extraordinar, un titan, dacă vreți, al lumii evanghelice, a ales să-și facă un astfel de tatuaj pe braț. Cum putem să ne aducem aminte de Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Vreau să-mi răspundeți punctual. Nu este neapărat dar așa punctual, din ceea ce spune Biblia și din ceea ce considerați voi.
În psalmul 119, în psalma lui David, în care parcă elogiază legea, poruncile lui Dumnezeu, ăsta era și rolul simbolurilor, filacteriilor.
Exact.
Să păstreze în mintea copiilor lui Dumnezeu poruncile pe care el le dă. Ce spune David? Adorm gândindu-mă la cuvântul și la poruncile tale. Noaptea, spune, mă trezesc. Tot psalmul este îmbibat de afirmații și de ideea aceasta. Cuget zi și noapte la cuvântul tău, la legea
deci
ta,
nu vorbește
la
nimic de a purta
tale.
Ceva, de
nu
a
vorbește despre o imagine,
exterior.
Ci că de fiecare dată când mă uit la obiectul respectiv, de fiecare dată când pipăi ciucurii, de fiecare dată când... Nu, spune cuget. Asta înseamnă că legea aia era în lăuntru lui. Asta este și ideea noului legământ. Legile care erau pe tablele de piatră în Vechiul Testament, în chivot, spune în Evrei, capitolul 9, capitolul 8, capitolul 9, Dumnezeu vrea ca legea lui să fie în lăuntrul nostru și apoi ea să fie exprimată în exterior. Deci, cum ne putem gândi? Practic, ar trebui în fiecare zi să luăm Biblia în mână sau telefonul și să luăm o aplicație care are Sfânta Scriptură și o putem face dimineața, o putem face într-o pauză. Dacă suntem într-un mijloc de transport, o putem face seara înainte de culcare. Și apoi, chiar dacă nu avem Scriptura în față, ne gândim la un verset anume.
Medităm,
analizăm, aprofundăm acel adevăr. Dar mintea noastră este mereu acolo. Și prin rugăciune la fel, prin rugăciune și meditație, noi, sau meditare asupra cuvântului, putem să le păstrăm.
Și nu-i nevoie să port ceva, să mă agăț chestii, să mă...
Dar și cu ochii închiși. Eu pot să mă gândesc.
Așa este.
O imagine o vezi doar cu ochii deschiși.
Corect, corect. Și, mulțumim.
Cosmin, cred că ne e foarte înțeles, foarte ușor să înțelegem lucrul ăsta când aducem în sfera asta mai apropiată a noastră. Noi suntem prieteni, ne cunoaștem de atâta timp. Și este un lucru pe care cumva e și logic, da? E o concluzie logică. Și anume, o relație nu se poate niciodată construi pe simboluri. De exemplu, cu oricare dintre voi, dacă aș fi avut o poză cu voi sau anumite, nu știu, lucruri la care voi țineți, da?
Da.
Dacă nu v-aș fi cunoscut, dacă nu aș fi avut o interacțiune cu voi, dacă nu am fi petrecut timp împreună, puteam să mă uit la imagini, la acelea mult și bine, dar...
Nu se întâmplă nimic.
Nu se întâmplă nimic, nu apare niciun fel de relație. Da, pot să spun că vă recunosc, dar nu știu cine sunteți, ce gândiți, doar trăsăturile fizice și atât. De asta există diferența aceasta între a ști, a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. La fel cum pot să mă uit la o poză și să știu trăsăturile fizice, cum arată cineva, dar degeaba, nu știu. e un iceberg mare sub apă care nu se vede, cea mai mare parte. La fel și în relația cu Dumnezeu, ne este foarte ușor de înțeles că pentru a-L cunoaște, pentru a nu-L uita, pentru a nu avea nevoie de un obiect exterior să ne amintească de El, avem mereu Sfânta Scriptură, unde putem să citim despre El, practic să construim relația, avem rugăciunea pusă la dispoziție când stăm de vorbă cu El. Avem, prin rugăciune și prin viața trăită de zi cu zi, construim experiențe. Așa se construiește o relație. Nu este diferită de relația pe care o construim noi între noi, oamenii. Relația cu Dumnezeu este la fel, ba chiar mai profundă, și cere timp, cere dedicare și interes.
Foarte interesant. Mă gândeam în timp ce vorbeai cu icebergul, imaginea aceasta cu icebergul, să vedem puțin la suprafață, dar adevărata însemnătatea icebergului este sub apă. Cred că așa este și în viața omului, da? Exterior se vede puțin, dar cei interior se vede mai mult. Și mai avem 3 minute din emisiune.
Aș vrea să spun ceva care merge spre concluzie. Legat de aparențe, pentru că simbolurile
creează
aparențe. Matei 23:27. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Fățarnic, aparent. Pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, și fiți atenți, care pe din afară, vorbim de simbol, pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților. Accentul pe exterior, tatuaj sau alte lucruri, nu este intenția lui Dumnezeu. Accentul pe interior. Și a doua referință, vine Samuel în casa lui Isai, Dumnezeu îi spune: în această casă va fi viitorul împărat.
Okay.
Și el se uită la fiii lui Isai, dar Dumnezeu spune nu, pe ultimul l-am ales. Și face o afirmație care este memorabilă. Dumnezeu, omul se uită la ce izbește ochiul, simboluri exterioare, cruci, tatuaje, dar Domnul se uită la inimă.
Inima.
De ce? Pentru că din inimă ies toate.
Și totuși vreau să vă întreb acum în 20 de secunde, ce ar trebui să fie vizibil în viața noastră?
Grea întrebare, pentru că relația personalizată cu Dumnezeu transformă un om, chiar pe scurt spun o scurtă experiență, cineva vorbea, se lăuda la prietenii lui că uite ce multă băutură am putut eu să-mi cumpăr și așa mai departe. Și îl văd pe un prieten de-a lor, care era prieten de pahar, și spun, hai și tu cu noi aici, la care prietenul spune, nu, mulțumesc, știți că m-am lăsat de asta. Și prietenul spune, păi n-ai citit în Biblie că Dumnezeu a făcut cea mai mare minune, transformarea apei în vin? Păi vinul e în regulă, putem să bem. La care omul spune, nu, vino acasă și o să-ți arăt o minune și mai mare. Spune, uite, vezi mobila aceea, vezi mașina asta din curte, vezi mașina de spălat, vezi familia mea fericită? Asta e minunea și mai mare, a transformării vinului în mobilă, în mașină, în relații frumoase acasă. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu, nu mai avem nevoie de atât de multe simboluri externe, pentru că Dumnezeu spune, voi sunteți lumina lumii, face din noi o lumină, fără să vrei, în momentul în care trăiești așa cum te cheamă Domnul, ești diferit de ceilalți.
Și cum ar trebui, ce ar trebui să se vadă în viața unui creștin?
O viață transformată, cum spuneam, de la un om care își irosea viața prin baruri, un om transformat care se bucură de o familie.
Printr-o atitudine, nu?
Plină.
Printr-un stil de viață.
Printr-un stil de viață, în viața noastră, în interacțiuni, în toate departamentele vieții. Asta înseamnă o viață transformată.
Okay.
Asta e realitatea faptului că Dumnezeu chiar locuiește în viața noastră. Da, e adevărat. O să trecem prin momente mai dificile în viață. Avem și căderi. Însă, întotdeauna omul care îl iubește pe Domnul așa cum ne învață Sfânta Scriptură, chiar dacă cade, se ridică, nu rămâne acolo. Și e procesul acesta continuu de schimbare. Și se vede în viața omului.
Deci, practic, nu ar trebui eu să îmi pun tot felul de lucruri să demonstrez că sunt creștin. Ci printr-o viață trăită, printr-o atitudine corectă, ci prin modul meu de a viețui, de a fi, pot să demonstrez că sunt credincios.
Cum spuneam, e mai ușor să pun pe mașină și să-mi scriu pe mine peste tot Dumnezeu este iubire, dar în momentul în care m-ai supărat se vede într-adevăr cum sunt, ceea ce Dumnezeu își dorește ca Dumnezeu este iubire să fie scris în viața mea. Și atunci când cineva mă supără, se vede lucrul ăsta, nu mai e nevoie să-l scriu undeva. îl văd oamenii, îl citesc în viața mea. De fapt, asta a venit Domnul Hristos și a făcut pe pământ. A fost Evanghelia vie pe care am citit-o, cuvântul s-a făcut viu și prin interacțiunea cu el ne face aceeași invitație, să devenim noi cuvântul viu pe care să-l scrie ceilalți, nu punând pe noi tatuaje cu texte biblice, ci devenind cuvântul acesta.
În viața de zi cu zi.
În viața de zi cu zi, exact.
Da, mulțumim frumos, foarte, foarte bune soluții ne-ați oferit, evident din Sfânta Scriptură. Adrian Ștefăniță, Alex Fudulea au fost invitații în ocazia aceasta. Mulțumesc mult de prezență, să vă ajute Dumnezeu să vă bucurați de viața asta de credință, trăind-o pe mai departe.
Mulțumim.
Dragi prieteni, cred că merită să trăim viața aceasta de credință, nu neapărat, sau nu prin a avea tot felul de forme exterioare sau de simboluri exterioare ca să ne demonstreze. Vrei să fii creștin? Demonstrează lucrul acesta prin viața ta. Vrei să te asemeni Domnului Iisus Hristos? Viața ta și roadele tale vor demonstra lucrul acesta. Mă bucur mult că ați fost alături de noi. Nu uitați că vă dau întâlnire și data viitoare, pentru că vom dezbate o altă tematică interesantă. Rămâneți conectați pe platformele la care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat și până data viitoare să ne revedem cu bine. Nu uitați, vă spun ca de fiecare dată, că doar prin reflecția biblică putem să găsim răspunsuri întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!